Ние сме благодарни за голямата възможност, че можем да се събираме заедно отново и отново и да слушаме Словото Му и отново да имаме благословение. И ако аз трябва да кажа нещо, което ми казва, ми подсказва моя навик или дарба, това е, което ще го кажа сега в началото. Във всяко едно събрание, където Бог говори на нас и се говори за определени неща от голямо, най-голямо значение, тогава аз наистина съм тревожен за всички, които тук не присъстват. И вие, които тук и сега сте, които присъствате тук, може би вие не го виждате толкова сериозно, но това се отнася към духовното домостроителство, че всички заедно да слушат едно и също. Не така, че те да го чуят от втори уста, но те да бъдат изграждани, когато те сами слушат Божието Слово. Лично за мен това би било по-добре, когато имаш едно събрание в седмицата и всички приемат участие в това събрание, отколкото да имаш три събирания в седмицата и всеки идва в различно време, но това е свързано с работата на мнозина, тъй като работят в различно време. Но давайте да се върнем към първата любов и Божието дело да поставяме най-на първо място от всички други обстоятелства, тъй като Бог това го заслужава. И ако ние така ще правим, Бог ще възнагради това. Вчера вечерта ние, разбира се, нещо чухме, говорихме. Всъщност би трябвало всички това да го чуят. Това е много важно и необходимо. Аз съм убеден в това, че поучението вече идва към края си. И Бог иска от нас да направи такива хора да бъдем, които ходят по Неговите пътища. А Неговите пътища са в съответствие със Словото Му. Никой не може да каже, аз ходя по Божиите пътища, но при това той подминава Словото отляво, отдясно, но Божиите пътища, те винаги са в Божието Слово и Неговите помисли, и всичко, което Той прави, всичко това е в Божието Слово. И така, нека Бог да ни даде милост това да го вземем при сърце. И този път, днес сутринта искам да продължа с посланието към Тимотей, но първо кратко искам да кажа относно това, което вече чухме. Фесая, 25 глава, ние четохме, първи стих. Господи, Ти си мой Бог. Това вече е нещо скъпоценно. Ти не си на някой там Бог, но Ти си мой Бог. Това е лична връзка с Бога, личното отношение към Бога. Господи, Ти си мой Бог. Ще Ти величая, ще възхвалявам името Ти, защото си извършил чудеса. Ние вече чухме, че това е единствен път, когато беше казано директен текст, това е на Голготския кръст беше казано. Думата свърши се. Най-чудното и доброто, което Бог е правил през всички времена, това не може да бъде дори в сравнение с това, което е станало на Голготата. Тъй като всичко, което Бог някога е правил, всичко то посочвало към Голготата. И откакто Бог го прави, Това всичко е резултат случилотоса на Голготата. Голготата е централното ядро на вярата в Стария Завет и Новия Завет. И именно искуплението, упрощението, спасението, милостта и вечен живот. Там на Голготата се случило нечто чудно. Господ извика: «Свырши се!» И след това не читем тук пише, за что ты си извыршил чудеса, удавнешнице си намерение с вярност и истинност. Това е нашият Бог. Господи, ти си мой Бог. Когато Тома, видя Господ след като той възкръснал, той каза такива думи: Господ мой и Бог мой, това може да каже човекът, който наистина е разбрал какво се е случило на Голготата. Онова, което са казвали пророците от древността, които чрез пророчества са били казани предварително, те се изпълниха. Си извършил чудеса. О, колко е голяма милостта! Ние всички заедно четохме, че той удавнешните си намерения с вярност и истина всичко това е извършил. И още четохме, че смъртта ще бъде победена завинаги, ще бъде примахната. И всяка сълза Бог ще утрие от очите на неговия народ и ще бъде примахнат целия срам на народа му. Това го обещал Господ, и това е нещо чудно. Божите думи има толкова голяма сигурност, увереност. Те са абсолют, те са окончателни. Те са катена единствена реалност, която е има на земята. Те идват от Бога, те са в Бога, те проистичат от Бога и отново водят към Него. И отново, може да ги намериш в унези хора, в които Бог е заел жилище. Ние не сме абсолют, но ние сме приели в себе си Божието Слово като абсолют. И искам да ви кажа, че сега става дума за това, че да вярваме така, както казва Писанието. Не само това, но и да говорим така, както казва Божието Слово, или както Бог го е казал в Словото Си, защото има мнозина, които от сърце са готови да вярват така, както казва Писанието. Но когато се стига до там, че трябва да говорят, на дело те говорят, подминавайки Писанието. Нашата вяра трябва да съответства с това, което Бог е казал в Словото Си, тъй като това е вярата в това, което казва Писанието. Павел е казал: «Аз вярвам, за това и говоря». В 26 глава има въпросна. И това е във връзка с 8 стих 25 глава. И тук в Исаия 26 глава, стих 19, се говори: «Ще оживеят мъртвите ти, моите мъртви тела ще възкръснат. Събудете се и запейте радостно вие, които обитавате в пръста, защото росата ти е като росата на тревите, и земята ще роди мъртвите». Да, така е. Още пророците в Стария Завет Те тугава сопроповядвали Евангелието толкова, колкото е било възможно тогава. Ще оживеят мъртвите ти. Моите мъртви тела ще възкръснат. Обаче те трябвало да очакват, докато ще дойде онзи, който трябвало да вземе властта от смъртта. И това се случи. Той е Господ над живота и смъртта. Той е дошъл и Той е взел властта у смъртта. И Той изяви себе си като вечен. Давайте, може би, ние още една мисъл. За кратко ще сравним с Новия Завет относно покривалото, което ще бъде примахнато. Това е в Исаия 25 глава, стих 7. И на този хълм той ще отмахне покривалото, което покрива всичките племена, и завесата, която е простряна върху всичките народи. И във връзка с това Павел пише 2 Коринтяни, 3 глава, от стих 14. Но техните умове бяха заслепени, защото и до днес същото това покривало стои при прочитането на Стария Завет, като не се открива, защото то се отмахва в Христос. Но и до днес, при прочитането на Моисей, покривало лежи на сърцето им. Но когато Израил се обърне към Господа, покривалото се отмахва. А Господ е Духът, и където е Господният Дух, там е свобода. А ние всички с открито лице, гледайки като в огледало Господната слава, биваме преобразявани в същия образ от слава в слава, като от Господния Дух. Покривалото се отмахва само там, където хората се обръщат към Христос. И ние знаем, че за мнозина от хората тогава имало покривало на тях относно Христос. И затова е написано така: Откровението на Исус Христос, което му дал Бог, за да покаже на своите слуги, пророци, онова, което трябва скоро да стане. През всички времена имало хора, които спорят относно това, кой е Христос. На съборите, на синодите, те имаха дебати относно това, кой е Христос. Те го хвърляха от едно място на друго. Строителите са отхвърлили скъпоценния иглов камък. Те са спънали на него, и те не са знали къде да го сложат. Умовете им бяха в затъмнение. Обаче сега ние живеем в едно славно време. Откровението на Исус Христос. И това е време не може да бъде сравнявано с миналите времена. Това е нов ден, ново време. То не може в никакъв случай да бъде сравнявано с предишните времена. Ние знаем, че благословението имаше в предишните времена, І ці благословення може бібяха много повече, отколкото сігаса. Обаче, това, което се отнася до откровення на Словото, и да бидеш воден в Божий совет, такого време още никога не е мало преди. Това е времето сега, в което ние живеем. И ако тук има написано, че до днес при прочитането на Стария Завет покривалото лежи на сърцето на израелтяните, тогава беше на тях, а днес същото става с хората от народите. Щом се чете писанието от Новия Завет, всеки си има собствени разбирания, помисли, когато чете Божието Слово. Тогава, защо изобщо не четем? Откъде трябва да дойде откровението? Ако ние си имаме вече твърдо утвърдено мнение, още собствени мисли, когато четем Божието Слово, откъде ще дойде откровение от духи? Става дума за откровението на духи, и то идва само там, където Духът Господнє има свобода, и по време на проповядване на Словото Той може да разкрие това Слово, дори да открие тайните неща. И нас може да ни примести в божествените помисли. Какво означава Христовата мисъл? Павел пише, че всеки трябва да има Христовите помишления или Христовия ум. Ето дойдох, в свитъка на книгата е писано за мен, да изпълня Твоята воля, о Боже! И това е моето желание. Тук четохме в Исаия 25 глава, че Бог е извършил намеренията си от древността, и Той е бил верен и истинен, и Той ги е изпълнил. И така, нека сега да отидем към Словото, на което вчера вечерта се спряхме. Това е посланието към Тимотей. И тук аз искам да прочити последните стихове от първата глава, и след това да отидем към шестата глава. Първо ще четем от 1 Тимотей, 1 глава, стих 18. Тази зарика предавам на теб, сине Тимотее. Според по ранните пророчества за теб, задовоюваш съобразно с тях в добра война, имайки вяра и чиста съвест. Павел тук обръща вниманието на негов син по вяра, Тимотей, който той довел при Господа, задовоюва. Той трябва да воюва с вяра. И той му напомня за пророчествата, които са били за него. Възлюбени, към нас е дошло цялото пророческо слово с всички изречения, които са в него. Я съм убеден в това, че Бог е говорил към всички нас. И тук, ако Павел призовава този Тимотей, за да воюва съобразно с тези пророчества, които са били за него. И днес искам да акцентирам. Ако ние наистина искаме да устоїм вправда. В тазі бітка ні треба Боже ті зречення, пророчські зречення, дегі вземем при серце, дегі приємем. Тукава ні няма да удрімі по виздуха. Но всекі пит ні, ще попадемі в целта. Когато ні ще вземемі Боже ето слово, і ще го употребявами като духовен меч. Сега, чете го. Тази зарика придавам на теб, според пораніте пророчества за теб, задовоюваш сообразно стяг. От каде ні черпим силата? От това, което ні сме направили или ні сме направили, но ні черпим силата си от Божието Слово, което е дошло при нас. Само така ні ще можем. В границите на това Божие Слово доводим истинска битка, имайки вяра, която наистина сестру водовоюваш. Нали е така или не? Иначе ні просто ще воюваме със собствени оръжия, собствени думи. Я спитам нас, също и себе си включвам. Може ли ние със собствени думи и собствени оръжия да посрещнем враги? Нали ние всеки път долу ще оставаме? Всеки път врагът ще се смее над нас. Но когато ние ще излезем срещу него с Божието оръжие, с Божието Слово, тогава можем да вземем най-големите преобрази от онова време, дори самият нашият Господ, когато Той ходил в това тяло. Врагът дошъл при него и искал да го измами, дори му е казал, писано е, и тогава Господ му отговори със Словото, писано е още. Той водил битката с Божието оръжие на Словото. Също и на теб, и на мен, нищо друго не ми остава, освен да вземем това божествено упълномощаване, под което ще се преклони сатаната, грехът, всеки демон, болест, и с това божествено оръжие ні іскамі да воювамі. І тогава това ще биде і на победа в бітката, както і Христос победі на Голготата бітката. І само тогава ні можем да разберем словото, чи вярата е победа. Ні така, чи някога тя ще стане победа, но вярата е победа вече. Тя е победила святи. Тази зарика придавам на теб, сині Тимотеї, според пораніте пророчества за теб, задовоюваш сообразно стяг в добрата война, имайки вяра. За нас това е тайната в тези дни. Воювай с Божията сила, която е в Неговото Слово, и Словото е дошло при нас. И то в нас става Божия сила. Ако вярата е твърда в моето сърце, в твоето сърце. И тук пише още. Имайки вяра и чиста съвест, която някои като отхвърляха, претърпяха корабокрушение спрямо вярата. Така може да се случи, когато хората сидят и слушат Божиите думи, и вместо да прибидват в силата на Словото и в духи, и кръвта на Христос, и да остават така, и да воюват, но те отхвърлиха това. Бог никога не се отказал от нас и ни не отхвърлил. В никакви обстоятелства и в никое време. Обаче хората могат да вземат собствено решение. Не имаме дело с пророчески изречения, които се обърнати директно към всеки един, който е в църквата на живия Бог. И ние трябва да ги разбираме, трябва да ги приемаме. Обаче, ако ние от това ще се отдалечаваме, ще отхвърляме Божиите изречения, всъщност това не става толкова лесно и бързо. Първо, отхвърлят и слагат на страна това, което Бог е казал. И след това вярват на онова, каквото са казвали други. Или трябва да се постави на страна всичко онова, което са казвали другите, за да повярваш на това, което е казал Бог. И не всички това решение трябва да вземем. В 6 глава от стих 12 написано е следното за битката. Бори се в добрата борба на вярата. Сграбче вечния живот, на който си бил призован, като си направил добрата изповед пред мнозина свидетели. Заричвам ти пред Бога, който оживотворява всичко, и пред Христос Иисус, който пред Понтийския Пилат засвидетелства добрата изповед. Да пазиш заповедта чисто и безукорно до явяването на нашия Господ Иисус Христос. Както и в много други места от Библията, така и тук има изречение, което се позовава на онова време, когато Иисус Христос ще дойде за втори път. Да пазиш заповедта чисто и безукорно до явяването на нашия Господ Иисус Христос. Това е моето желание. Аз искам чрез това Слово лично към мен да бъде проговорено. И само едно искам да кажа. Господи, помогни ми в това и дай ми сила. И така чак до явяването на нашия Господ Иисус Христос, за да мога да служа на теб, да извърша поръчението, което, разбира се, е най-тежкото от всички поръчения, които Бог някога е давал на земята. Но е това най-последното е време. И хората отдавна са отхвърлили почтението към Бога и Неговото Слово. И през цялото това време Бог отново възвръща този негов ред. И това е поръчение, което не е много лесно. И мога да се радвам само за това, че това е Бог, който всичко извършва навсякъде. Ако това е било поръчение от само себе си, аз би трябвало да бъда в уныние. но проповядването продължава, и чрез това Бог изгражда своята си църква. Когато ние слушаме това, че директно към нас идва пророческото слово, посредством поучения и всички изследвания Господ изгражда Неговата църква като общност. Нека никой да не мисли, че Бог изгражда Своята църква навсякъде. Това може добре да звучи, и желаеш наистина така да бъде. Обаче, Бог изгражда Своята църква там само, където почитат Словото Му, където Той установява Негово служение, където Той може да даде божествен обхват и разпределение на Своето си Слово. Там, където може Той да дойде към право на Словото си. Не там, където хората говорят за Неговото Слово, но там, където Той може да говори чрез Словото си. И аз вярвам, че ние това вече много пъти сме го преживявали и ние с благодарност можахме това да го разпознаем, да го видим. Бог е проговорил към нас чрез Словото си. И това Слово, което е дошло при нас, то е подобно на онова Слово, което е дошло към Тимотей. Тогава от устата на Павел е дошло, а сега чрез устата на последнее пратение, когото Бог е пратил, да не даде Слово, да говори. И Павел е казал, да се бори с Негова сила, чрез тези пророчества, които били дадени. Силата на Словото, което е дошло при нас от Бога. И в Него е нужно да се води битката. Те го победиха заради кръвта на Агнето и заради Словото на тяхното свидетелство. Тук пише, «Бори се в добрата борба на вярата, сграбче и вечния живот, на който си бил призван, като си направил добрата изповед пред мнозина» и така нататък. Сега 15 стих. «Което в определеното време ще покаже блаженния и единствен владетел, цар на царете и господар на господарите». И тук става дума за второто пришествие на Господа. Става дума за това, което четохме в стих 14. «Да пазиш заповедта чисту и безукорну до явяването на наше Господ Иисус Христос, което в определеното время ще покаже блаженне и единствен владетел, цар на царете и господар на господарите. Той е царят на царете, той е господар на господарите, който единствен притежава безсмертие, обитавайки в непристъпна светлина, когото никой човек не видял, нито може да види, на когото да бъде чест и вечна власт». Времето за второто пришествие на Господа е определено единствено от единствен владетел, и това е всемогъщият Бог. Това време никой не може да го съкрати и никой не може да го удължи. А зная, че сега в мислите си може да отидете в Матей 24 глава, където пише, че заради избраните ще бъдат съкратени у нези дни на скрипта. Позволете ми сега само едно тук да кажа. Прочетете си Матей 24 глава във връзка с това. Ви там ще прочитете такі во думі. И самолете да не со случае бяганету ви зимате или в сабутин ден. И кой-то в планините некогда не едва, и кой-то се намира на кышне погреб, да не слиза, да взима нечто от кышта таси, но да бягат. И това е написано исключительно и за Израил по онова время, а именно во връзка с разрушаването на Иерусалим 70-та година след Христос. И това може всичко да го чтете. Тук во 2 Тимотей, 1 глава, от 6 стих пише: «По тази причина ти напомням, да распалваш дарбата от Бога, която имаш чрез полагането на моите ръце, защото Бог не е дал дух не на плахост, а на сила, любов и себевладение». С такива думи Павел увещава Тимотей, за да распалва дарбата от Бога, да го употреби, да го распалва. Човекът, който е получил от Бога някаква дарба или служение, може да го употреби, а може и да не го употребява. Дарбата садава да бъде употребена, и служението, призванието да бъде изпълнено. И да бъде извършено онова, което Господ е казал, относно поръчението, което Той е дал. Също и това слово не всички можем да вземем при сърце, особено аз. Най-вече 7 стих: «Защото Бог не е дал дух не на плахост, а на сила, любов и себевладение». Не вече чухме в вступителното слово от книгата на пророк Неемия, където се говореше: «Да не бъде тежни, да не плачат, че този ден е свят за Господа, Той го е сътворил». И сега аз пиша в вестникът на мисията си, почти в самото начало, така написах: «Какво намериха онези, които се съвърнали, те видяха развалини и камъни пред очите им, безпомощни и бяха в недоумение, и пророческото слово идва при тях, да не бъдат тъжни, но да се радват, че този ден е свят за Господа». Сега, да кажеш това на някой човек, който се е завърнал у дома след 70 години, и всичко, което той могъл само да мисли за това, то беше развалени камъки. И след това му кажете: «Радвай се, не бъди тъжен, защото това е денят, който е свят за Господа». И първото наистина може да излезе така, че много лесно да го кажеш, но не толкова лесно да го направиш. Вижте на всичко това. Обаче какво това е било? Това е бил Божий час, времето, което Бог е приготвил, и пленуването завършило, и те се завърнаха. Това, което те видяха пред очите си, не беше онова, което можеше толкова бързо да се възстанови и да се изгради. и за одно краткое время от развалините, не устанаха дури и следи. И знаете, каково мен многими впечатли. Те веднага започнаха да празнуват праздника на Кулибите, като възпоминание за изхода на техните бащи от Египет. Те не са очаквали, ако може така да се каже, че кулата ще бъде изградена, но те с вяра започнали да благодарят на Бога. И знаете, какво славно имало в това? Тук нищо няма общо с изхода от Египет, но с завръщането от Вавилонското пленуване. Но все пак завърнали ти се с голяма радост, се спомнили за изхода от Египет, за техните бащи. Ти се спомнили за Авраам, Исаак, Яков, за Моисей и за всичко, което Бог е направил. И те започнаха да славят, да благодарят. И те празнуваха празника на Кулибите. И там стои такава дума, че от дните на Исус Навиев Израел още не е празнувал този празник по такъв начин. Имало причина, за да се радват. Те знаели, че те са били върнати назад. И нашите арфи вече бяха снети от върбите и взехме ги със себе си. И ние сме сега вече на земята обещаната и сега искаме да пеем на Господа песни на прославление. И можа някой отново да дойде и да им каже, чакайте, с прославлението може да изчакаме. Първо тук трябва нещо да се случи, да стане. Трябва да започнем да изграждаме, да строим и нещо да се вижда. Възлюбени, вярата вижда вече онова, което още не съществува. И аз днес ви питам, към израелския народ, нали дойде Словото Господно чрез пророк Иеремия, че след 70 години вие ще бъдете върнати назад на вашата земя. Те състояли основание на пророческото Слово. Те са вярвали и те са завърнали. И те започнали да работят. Днес дали е по друг начин? Или дали ние сме изграждали върху пясък? Или ние стоим и можем да кажем заедно с Петър? Ние държим пророческото слово още по-твърдо, на което ние внимаваме като на светило, което свети в темно място. Това е денят, който сътвори Господ. И ако тук има написано, че Бог ни не е дал дух на плахост, а на сила, любов и себевладение. И това означава да бъдеш под водителството на Святия Дух. И той възпитва в съответствие с Божието Слово. Своеволието вече приключва при Бога, и то не може дори да бъде, защото има едно мерило, с което можем да мерим, и всичко може да бъде решено. Това е Божието Слово. И Святия Дух ни води в Словото. И само така ние ще можем да бъдем освятени в Словото. Освети ги в Твоята истина, Твоето Слово и истина. Божието освещение става чрез Божието Слово. и окуние прибыт вами в негу, и негу вити думи прибыт вот в нас, тогава всичко това може да се случи по милост на Бога. А знаючи всички ние също смітишні, і нашите крила бяха подрязані, вас го знає. І от човешка глядна точка, ні дурі не можем вече да се здігнем на горе. Но ти, като не имаме діло з Бога, і Боже ето Слово, і Боже ето Царство, і Боже ето народ, і Боже ето сила, тогава не можем да сидим божественното според човешка глядна точка. Но ние просто казваме с пророк Ісая, че ще подновим силите си, ще се издигнем като орли, ще тичаме и няма да отслабнем. В откровението има четири животни, и последното беше орел. А тази птица орел не е привързана към земята, той понякога се спуска на земята, но той принадлежи към височината, той често там е в въздуха горе. И ние живеем в последния период от времето, в пророческий период, когато има поглед на орела, който Бог ни даде по милост чрез откровение на пророческите писания. Наистина ли ние сме като орли? Тогава ние ще можем да повярваме, че ще обновим силата си. Можем ли ние днес на това да повярваме от цяло сърце? Знай сега, че всеки тук сидим си и си мислим, да, добре е това. Но днес ще ви кажа, че не имаме дело с Бога, а Той работи с нас. Защото ние сме повярвали на Него в эти думи. Позволите ми сега още нещо тук да прочете. От същата глава, стих 8. 2 Тимотея, 1 глава, стих 8. «И така, не сосрамовай от свидетелството на наше Господ, нито от мен, затворника за Него, а участвай в страданията за благовестието, според силата на Бога, който ни е спасил и призувал со свято призвание, не според нашите дела, а според своето намерение и според благодата, дадена ни в Христос Исус преди вечните времена. Но която сега откри чрез явяването на нашия Спасител Христос Исус, който уничтожи смърта и извади на светлина живота и нетлението, чрез благовестието, на което аз бях поставен като проповедник, апостол и учител на язичниците. Това нали са едни скъпоценни святи Божии думи? Ние четохме у пророк Ісая, че той ще погълне смърта, а тук не се говори, че той унічтужи смърта. Това вече стана реалност, то се е случило, това е извършено, и не само това. но същевременно това доведе до вечен живот. Едното беше унищожено, а другото беше донесено. Колко е голяма милостта, колко е чудно и радостно благовестие, което освобождава. Това е вест, която става Божия сила в унези, които могат да повярват от сърце. Павел призовава Тимотей да свидетелствува за Господа и да не се срамува от свидетелството. Знаете, че Павел имал особени откровения за църквата, за грабването и за много неща, за които преди нито един апостол не е писал за това. Но също той трябвало да понесе толкова големи атаки. И той беше много благодарен за младите братя, които не само съговорили, а стоя за Исус Христос, той е мой искупител, но и които можеха да кажат, а стоя за това, което е проповядвал Павел. И той казва на Тимотей, да не се срамува от него, тъй като тогава това е било свързано с голям срам и унижение. Считали го за виншен, но Бог е бил с него. И всички, които съдържали за него, те съдържали за Бога, защото Бог го избрал и му дал поръчение. Същото важи за нас по това време във връзка с брат Бранхам. Тъй като не става дума да превъзнася меня какъв човек, и ако трябва да стоим за него, то защото ние сме разпознали, че това е избран сит от Бога, и че Бог чрез неговото служение всичко е открил и раскрил, и дал като обобщение, така че пророческие изречения са дошли при нас в тези дни. И в тях има Божия сила за теб и за мен. Така че ние в тази Божия сила можем да водим битка духовна. И позволите ми сега накрая още нечто да прочете, като обобщение на всичко, и некотва да не покаже, какво е било най-важно за апостола. Това е стих 12. По която причина и страдам това, но не се срамувам, защото, зная, в кого съм повярвал, и съм уверен, че Той е силен да опази до онзи ден онова, което съм му поверил. Това слово дали не е славно? Сегашните страдания той ги виждал като нещо не от значения. Разбира се, те са били свързани с него, но той не ги разглеждал като ядрото. Най-важното в този стих е, защото знае, в кого съм повярвал. Ти това също ли го знаеш? Аз знам ли го това? Тогава ние нашето доверие, нашата вяра не можем да ги изхвърляме, защото това ще доведе до голяма награда за всички, които ще претърпят до края, защото това е Божието Слово. И този израз аз мога да го прочета още няколко пъти. защото зная, в кого сам повярвал. Аллилуйя! Ты, като а зная, кой и он си, на кого ты а сам повярвал, сам возложил доверие туси. И сега вопрос на, кой твой бил? Сыштият, он зи, кой-то го извикал, кой-то му говорил, кой-то му дал призвание, кой-то открыл себе си на него, той и сыштият, на кого то и Павел содоверил, твой наш Господь и Спаситель. Возлюбение, все, что то важи за нас всички. Ние сме повярвали и сме се доверили не на някакъв човек, иначе ние бихме останали посрамени. Все още до сега има написано, че нито един от тези, който съоповава и се доверил на Господа, няма да остане посрамен. И към това може още да се прибави, че всички, които не са доверили на Господа, не са уповавали на Него, те ще останат посрамени. Така че те трябва да започнат от началото и да се доверят на Господа, така че накрая да не останат посрамени. Аз това би могъл да го кажа с силен глас, като треба на всички нас. И аз имам надежда, че всеки един в сърцето си може да го каже наистина това с висок глас, дори без думи. Аз зная, в кого съм повярвал, и съм уверен, че той е силен да опази до онзи ден онова, което съм му поверил. Това всичко върви заедно, то е свързано. Не само да вярваш, да си се доверил в миналото и в сегашното време, но да бъдеш уверен до онзи ден, когато Господ ще дойде да вземе своите си и да бъдеш уверен, че той е силен да опази. И ние всички вярваме на това. Не ти държиш себе си и не онова, което Бог ти е дал, но Бог държи теб в своите си ръце с всичко онова, което ти е поверил. Всички негови святии са в неговата ръка. И сега разпознайте, че той води прекрасно неговите святии. Това, нали, едно славно слово, нали, ние бяхме подкрепени в вярата си, разбрахме ли ние Божията реч, кой е повярвал на нашата проповед и на кого се открила Божията ръка? Това са унези, които могат да кажат, аз зная, в кого съм повярвал, на кого съм възложил своето доверие. Я съм уверен в това, че той е силен да опази до онзи ден онова, което съм му поверил. Това е една блаженна увереност, която искаме да вземем със себе си от тези почивни дни и да вървим с нея още напред. Двете неща. Първо, че пророческите изречения са били дадени, за да станат те вярващите една сила Божия. И тогава тези хора вярват на този, който е говорил с тях. Те знаят на кого са повярвали, на кого те са възложили доверието си за душите си. И че той е доста силен да опази и да държи до онзи ден, когато той ще дойде, нашия възлюбен Искупител, втори път. Вземете тези думи в сърцето си. вярвайте на тях, вспоминавайте ги и имайте общение с Богом и казвайте, «Господи, с Това Слово Ти си проговорил ко мен, Ти имаше непредвид точно мен, а с вярвам часом Твоя собственост, Ти си ме изкупил, Ти прости вината ми, Ти ме наричаш по името ми, аз съм Твоят за сега и за вечността. Сега потвърди Ти Твоето Слово във всички нас, в духа, душата и тялото. Тъй като аз зная, в кого съм повярвал, и аз съм уверен в това, че Той е силен да опази това, което Той ми е дал до онзи ден. Той е този, който е могъл да каже, даде ми се всяка власт на небето и на земята. Той е възкреснал, Той е победил смъртта, Той победи ада, преисподнята, и на третия ден Той възкресна от мъртвите, Той говореше с учениците си, и след това Той се възнесе в небесата, и скоро Той ще дойде за втори път. Нека да бъде прославлено Неговото свято име. Амин. Нека да се изправим за молитва. Небесни Отче, от сърце съм Ти благодарен за тези почивни дни, за милостта и за възможността, че ние можахме да бъдем събрани в Твоето присъствие. Верният Господи, ние със собствените си очи видяхме и чухме също с нашите уши и със сърцата си вярваме на всички пророчески думи, които Ти си казал и които сега се изпълняват. Възлюбени Господи, чрез това на нас е била дадена Божията сила. Твоето Слово има сила, която можем да черпим. Това е сила за спасението. И Твоята сила е в Твоето Слово. И Твоето Слово не съвръща обратно празно, но извършва онова, за което си го пратил. Прими нашата благодарност, че ние знаем, в кого ние сме повярвали, и кой е говорил с нас, и гласит на кого ние сме чули. О, Господи, кои сме ние, че Ти говориш с нас? Кой е бил Авраам, Исаак, Яков, Твоите слуги-пророци? Те са били просто обикновенни хора от плити крив. Но Твоето избрание е било за тях, Твоето Слово е дошло при тях. Те са били возлюбени от Бога, те са били приятели на Бога, те са били благословени от Господа, и те са носили благородното семя, и те очакват, докато последният ще дойде. И тогава ние ще бъдем съединени всички заедно, и тогава ще сидим на вечерята заедно с Авраам, Исаак и Яков. О, великий Боже, прими благодарение, хваление, чест и поклонение.